en Lausano, Svislando, dauras la expozicio pri revita Pollando, cent maestrai artverkoj el la Nacia Muzeo en Varsovio. Gi prezentas cent tolaĵojn de inter alie Olga Boznańska, Konrad Krzyżanowski, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Władysław Podkowiński, Zofia Stryjeńska kaj Stanisław Wyspiański. La prezento de tiom multaj verkoj kreiĝintaj en la periodo kiam Pollando forestis sur la mapo de la mondo ebligas prezenti kiamaniere la pola kulturo kaj arto povis konservi la nacian identecon kaj sendependeco sento. La pola arto estas prezentata laŭ la prismo de romantikaj mitoj rilataj al la pola historio, slava identeco, magio, popolaj legendoj kaj ankaŭ pola pejzaĝo. La pretigo de la ekspozicio en Laŭzano reliefigas samtempe la kulturajn ligojn inter Pollando kaj Svislando. El montras ke kun ĉi tiu lando estis ligitaj sortoj de multaj polaj kleruloj, artistoj, ankaŭ turistoj kaj kuraciĝantoj. Ekzemple en la Laŭzana Universitato lekciis Adam Mickiewicz, poeto, loĝis tie Henryk Sienkiewicz, verkisto, kaj Karol Szymanowski, komponisto, kiu cetere tie mortis. La ekspozicio organizita de la L'Ermitage Fondaĵo en Laŭzano kaj Nacia Muzeo en Varsovio kunlabore kun Adam Mickiewicz Instituto estas rigardebla ĝis la 9 de novembro nunjare.